Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Oğlum günündə ölüm söhbəti. Jurnalist Elmar Hüseynovun 45 yaş, 41 yaş tamam oldu. Hicablı qadınlar seçkidə səs verə bilməyəcək.
Bu birinci növbədə bizim səs vermə, seçə bilmə hüququmuzdur. Konstitusiyaya görə də bu bizdə pozulur artıq. Yəni ki, biz öz iradəmizi bildirə bilmirik.
Pul da verirlər, təzə ev də verirlər, amma Bakıda sökülən binaların sakinləri deyirlər ki, onları küçəyə atırlar.
Palatka qurub harada bizə ev tikirlər, ha? Palatka qurub orada yaşamalıyam. O binanın qabanda ki, 3 il o palatkada yaşayım ki, mənim tiksinlər, evi versinlər, amma mən oranı remont edim, orada yaşayım.
Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq. Amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Sergey Strikalinin məhkəməsi jurnalist Aygül Xəlil ləkələmə istəyən Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının apardığı kampaniyanın kulminasiyası idi. ATT Media Azadlığı üzrəxüsü nümayəndəsi Mikla Şaraşçı bugünkü bəyanatında belə deyib. Haraşçinin sözlərinə görə Sergey Strikalinin üzərində bu məhkəmə tamaşası Aygül Xəlilə hücum edənləri gizlətmək məqsəd daşıyırdı və ATT məkanındakı bir ölkədə bugünkü dövrdə belə sifarişli və qurama məhkəmələrinin təşkili və hüquq mühafizə orqanlarının hökuməti tənqid edən hər kəsə qarşı qorxu aləti kimi istifadəsi utanc vericidir. Aqil Xəlil bu ilin fevralında və martında 2 dəfə hücum olub, öncə döyülüb, sonra da bıçaqlanmışdı. Hüquq mühafizə orqanları isə onu bıçaqlayanın Sergey Strikalin olduğunu iddia edib, iyulun 15-də məhkəmə Strikalinə il yarım iş vermişdi. Jurnalist isə onu Strikalinin bıçaqlamadığını desə də zorla məhkəməyə də gətirilmişdi. ATT ölkələrinin Bakıdakı səfirləri görüşüb seçki qabağı vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Ayın sonunda planlanan görüşdə Azərbaycan rəsmiləri də iştirak edə bilər. Avqustun sonlarında isə ATT-nin uzun müddətli müşahidə missiyası Azərbaycana gələcək. ATT Azərbaycana 30 uzun müddətli müşahidəçi göndərəcəyini deyib. Bugün mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Kütlə informasiya vasitələrinin jurnalist təşkilatlarının rəhbərləri ictimaiyyət nümayəndələri Elmar Hüseynov məzarını ziyarət ediblər. Bugün həm də iki jurnalistə Amerika Dövlət Departamentinin maliyyələşdirdiyi Elmar Hüseynov mükafatı verilib. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Babək Bəkir də narkomaniya ilə bağlı araşdırmasına görə mükafata layiq görülüb. Elmar Hüseynovu 3 il əvvəl evinin qabağında güllələmişlər, cinayətin üstü hələ də açılmayıb. 5 Qazan restoranında kütləvi zəhərlənmənin səbəbi açıqlanıb. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzindən məlum olub ki, toyuq budundan hazırlanan dönərin tərkibində küllü miqdarda mikroorqanizmlər olub. Mərkəzdən İmran Abdullayev.
Bu ərzaq məhsulu hazırlanarkən hazırlanma texnologiyasına bir qədər düzgün riayət olunmayıb və saxlanma rejimi pozulduğuna görə müxtəlif bakteriyalarla çirklənmişdir və bu çirklənmiş məhsul hazırlandığı gündən bir gün sonra bişirilərək əhaliyə satıldığı zaman daha çox ikincili çirklənmə, demək bakteriyal çirklənməsi ilə əlaqədar olaraq bir qədər bakteriyalar miqdarı həmin məhsulda çoxalmış və bu xəstələnmələrə səbəb olmuşdur.
İmran Abdullayev. Fransa Xarici İşlər Naziri Bernard Kusner Amerikanda İranla danışıqlarda iştirak eləməsini alqışlayıb. Şənbə günü İsveçrə Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmisi Xavier Solana, Fransa, Rusiya, Çin, Almaniya və Britaniya nümayəndələri İranla nüvə proqramını müzakirə edəcəklər. Görüşdə Amerikalı diplomat da iştirak edəcək. İran Avropa Birliyinin nüvə proqramından vaz keçməsinin əvəzində iqtisadi yardımlar təklifinə cavab verməlidir. Almaniya Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier Gürcüstana gəlib, o Batumi şəhərində Prezident Mikhail Saakashvili ilə görüşəcək, sabah Abxaziyaya girəcək. Steinmeierin şənbə günü Gürcü-Abxaz münaqişəsi ilə bağlı Moskvaya da səfəri nəzərdə tutulub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Verişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarını qurdu belir. Bu mədənin yanında da üzü qarı bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər, dənizlər. Yanacağının qiyməsi başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Şairlər üçün 38 yaşın mistik mənası var. Buna Puşkin yaşı deyirlər. Dahi Rus şairini bu yaşda öldürüblər. Azərbaycanda da jurnalistlər üçün 38 yaşın belə bir faciəvi anlamı var. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovu 38 yaşında qətlə yetiriblər. Bugün onun doğum günüdür, amma biz yenə onun ölümü haqqında danışırıq. Amma hər son nəyinsə başlanğıcıdır, Elmarın ölümü də Azərbaycanda qələm sahibləri üçün bir mətnlik, sınmamaq mücadiləsinin başlanğıcı oldu. Daim araşdırmaq, üzə çıxardığı həqiqətləri çəkinmədən demək mücadiləsi. Elmarın ölümündən sonra Amerika Dövlət Departamenti onun adına mükafat da təsis elədi. Bugün həmin mükafatı öz sahiblərinə, araşdırmaçı jurnalistlərə təqdim eləyiblər. Həmkarım Aygün Muradxanlı həm bu haqda danışacaq, həm də qətillə bağlı istintaqın gedişindən xəbər verəcək.
Onun ölümü bir daha sübut edir ki, nə dərəcədə əsl jurnalist olmaq təhlükəlidir.
Bu sözləri Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti ilə Elmar Hüseynov Fondunun təsis etdiyi Elmar Hüseynov mükafatının təqdim etmə mərasimində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin müdir əvəzi Dmitri Tarakovski deyir. Mükafatın təqdimatı Monitor jurnalının baş redaktoru 2005-ci il martın 2-sində qətlə yetirilən Elmar Hüseynovun doğum gününə təsadüf edirdi. Elmar Hüseynov Fondunun təsisçilərindən olan Şahbaz Xudoğlu, Elmarın Azərbaycan media məkanında ən cəsur, ən peşəkar yazar olduğunu deyir. Elə qalib reportajların müəyyən edilməsində də münsiflər bu kriterilərə əsas götürüb. Həmin kriterilərə ən çox uyğun gələn Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin narkotik maddələrin tranzitinə həsr olunmuş Ağ Ölümün Qara Səhifələri radio araşdırması və Media Forum saytının əməkdaşı Aynur İmanovanın qadın məhbusların sonrakı reabilitasiyası ilə bağlı Çöl havası araşdırması olub. Hər iki jurnalistə diplom və pul mükafatı verilib. Qalibləri təbrik edən Dmitri Tarakovski, Elmarın Azərbaycanda və dünyada yaşayan insanlar üçün yüksək peşəkarlıq, azadlıq ideallarına sadiqlik simvolu olduğunu deyib.
Onun qətilləri indiyə qədər tapılmayıb. Soruşmaq istəyirəm. Niyə? Bəyəm istintaq ələ çətindir, yoxsa kimlərsə istəmir ki, qətillər tapılsın. Ona baxmayaraq, qətillər bir gün tapılacaq. Və Elmar Hüseynovun adı azadlıq simvolu kimi daimi qalacaqdır.
Qatillər niyə tapılmayıb sualı bugün Elmar Hüseynovla bağlı anın mərasimlərinin hamısında və dövrü mətbuatda əsas müzakirə mövzusudur. Elmar Hüseynovun məzarı başındakı anın mərasimində isə Şahbaz Xudoğlu Elmarın qətli üçün məsuliyyətin yenə də hakimiyyətin üzərində olduğunu dedi.
Elmar kişi kimi yaşadı, qəhrəmancasına bu dünyanı tərk elədi, axmaqlar onu öldürdülər. Amma o qəhrəmandı və qəhrəman kimi də bizim qəlbimizdə yaşayacaqdı.
Müsavat başqanı İsa Qəmbər isə hesab edir ki, Elmarı başqa cinayətlərin üstünü örtbasdır etmək üçün öldürüblər.
Onu cinayətkarlar öldürüblər. O cinayətkarların da başında İlham Əliyev dayanır. Cinayətlər heç bir zaman səbəbsiz baş vermir. Çox vaxtlarda cinayətlər başqa cinayətləri gizləmək üçün baş verir. Cəmaətin gözün qorxudub o cinayətlər haqqında danışmanın qarşısını almaq üçün baş verir. Ona görə son illərdə həqiqəti yazan ölkədəki korrupsiya və başqa məsələlərlə bağlı həqiqətlər ortaya çıxardan jurnalistlərə qarşı bu qətillər, cinayətlər, təqiblər çoxalıbdır. Və bu hakimiyyətdə oturanlar dərk etməlidirlər, başa düşməlidirlər ki, bu qədər haqsızlıqlar, bu qədər ədalətsizliklər, bu qədər ləyaqətsizliklər cavabsız qalmayacaq. Bu insanların ürəyində damla-damla toplanır. Nə zamansa onlar buna görə cavab verəcəklər və həqiqətlərin öz yerini tutan gün inşallah gəlib çıxacaq.
Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqını aparan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bir il bundan öncə verdiyi açıqlamada təhqiqatın davam etdiyi bildirilirdi. Bugün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi heç bir açıqlama verməyib. Yada salaq ki, Elmar Hüseynovun qətlindən dərhal sonra Prezident İlham Əliyev cinayətin bir neçə gün içində açılması üçün əlindən gələni əsirgəməyəcəyini demiş, sonra da dəfələrlə istintaqı nəzarət altında saxladığını vurğulamışdı. Ancaq Prezidentin mətbuat xidmətində məsələ ilə bağlı şərh verməkdən imtina eləyirlər. Prezidentin mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Qasımov.
Mətbuat xidmətinin rəhbəri, yəni dövlət başçısının əlaqədar sualları cavab verməyə borcludur. Bizim reaksiyamız veririk, ayrı-ayrı dövlət başçılarının, ayrı-ayrı xarici siyasət istiqamətində məsələlərin hansısa bir reaksiya vermək lazımdır operativ. Biz onda belə cavab veririk. Amma bu debat müzakirələrinə qədər yaxşı olar siyasətçilərlə sizdən də xahiş edirəm.
Aygün Muradxanlının Elmar Hüseynovun qətlinin araşdırması ilə bağlı söhbəti. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında da biz forum müzakirə keçiririk ki, Elmar Hüseynovun qətli nə isə dəyişdi mi? Əgər sizin də bu sualla bağlı fikriniz, rəyiniz, mesajınız varsa, bizim saytımızdakı foruma göndərə bilərsiniz. Bir daha ünvanı xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi davam edir. Hicablı qadınlar seçkidə səs verə bilməyəcək, bunu özləri deyirlər. Bu haqda birazdan danışacaq, indi isə o barədəki kontekstdən sonra nəyə işidə biləcəksiniz?
İyul ayının 17-si Monitor jurnalının baş redaktoru, mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Yaşasaydı 41 yaşını özü qeyd eləyərdi, daha dəqiq desək mani olmasaydılar. Nəysə, bu münasibətlə Elmarın qətli yetirilməsinin bir ili tamam olan vaxt, həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynova ilə tanınmışlar verilişindəki söhbəti təqdim edirik. Artıq bir neçə ildir ki, Ruşaniyə Hüseynova oğlu ilə birgə Norveçə köçüb orada yaşayır. Onda deyim ki, müsahibədə Elmarın sağlığında dedikləri, qətlə yetirildiyi günün səhəri parlamentdə səslənən fikirlər və s. məqamlarda yer alıb.
Kontekst verilişi davam edir. Adam var ki, pasport alanda rüşvətdən şikayət edir, amma elə məsələ də var ki, Azərbaycanda milyonun olsun, heç rüşvətlə də düzəlmir. Bu həftə Azərbaycanda vətəndaşların hüquqi statusundakı problemlərdən danışırıq, bu məsələni araşdırırıq. Bugün hicablı qadınların pasport ala bilməməsindən söhbət eləyəcəyik. Hicab məsələsi Türkiyəni indi vurub bir-birinə, bunu hamı bilir, hakim partiya qadınların ali məktəblərə getməsinə, başı örtüklü getməsinə icazə verən qanun qəbul edəndən sonra baş prokuror məsələ qaldırıb ki, hakim partiya dövlətin dünyəvi quruluşuna təhlükə törətdiyi üçün bağlansın. Azərbaycanda da dövlət geri çəkilmək fikrində deyil, amma hicablı qadınlar da iki ayaqlarını bir başmağa diriyiblər ki, dünyəvi dövlət, dünyəvi dövlət deyirsiz, gəlin İngiltərədə necədirsə məsələni o cür həll eləyək. Ülkər Akif qızının hazırladığı reportajı qulaqsaq.
Bir partiya qalıb, bunlar da salaq aşağı, Allah Məhəmməd yadır, vətənə, nə işim var da partiyası gəldim, vətənə, kətdə doğulmuşam.
Murtəzə Muxtarov küçəsinin sakinləri burada ucaldılan yeni tikirlərə köçür.
Texniki problemə görə üzr istəyirəm. Bu, Ülkər Akif qızının reportajı deyildi, onu birazdan təqdim eləyəcəyik. Hələli isə Azərbaycanda sakinlərin yaşamaq hüququ ilə bağlı söhbətə keçirik. Evi ola ola küçədə qalanlar. Növbəti söhbətimiz bu haqdadır. Evi hardan alasan? Biri deyir ki, pul verib torpaq almışam, ev tikmişəm, 10 il yaşamışam. Gəlirlər ki, burada neft idarəsinin ərazisidir. Çıx, o biri deyir ki, təzə tikilən binalarda mənzil almışam. Gəlib deyirlər ki, dövlət əhəmiyyətli obyekt tikilir. Çıx. Əlbəttə, nəsə qanunsuzdursa, qanunla sökülməsi lazımdırsa, bu ayrı məsələ, amma insanları öz ocağından ayrı salmağın da bir yolu var. Pul da verirlər, təzə ev də verirlər, amma Bakıda sökülən binaların sakinləri deyirlər ki, onları küçəyə atırlar. Şəhla Sultanovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Bu həll Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə əsaslanmalıdır.
Bunu bugün Tbilisi'də Almaniyanın Xarici İşlər Naziri.
Bir partiya qalıb, bunlar da salaq aşağı, Allah Məhəmməd yadır, vətənə, nə işim var da partiyası gəldim, vətənə, kətdə doğulmuşam.
Murtəzə Muxtarov küçəsinin sakinləri burada ucaldılan yeni tikirlərə köçün tez-tez şahidi olur. Amma bu dəfəki mənzərə daha fərqlidir. İndi təzə binaya yox, binadan köçürlər. Bir ay əvvəl başlayan köçə köç iki günə başa çatmalıdır. Binanın hər iki blokunun qapısı üzərinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin belə bir elanı yapışdırılıb ki, bina qəzalı olduğuna görə sakinlər iyul ayının 18-nədək oradan köçmək. Səbəb də keçən ilin 28 avqustunda Murtuzə Muxtarov küçəsi 185 ünvanındakı binanın uçmasının bu binanı qəzalı vəziyyətə salmasıdır. Sakinlər köçür, amma hara köçürlər və sonrakı aqibətləri nə olacaq bilmirlər.
Yerim yoxdur, qalım burada. Orada oğluma ev almışdım, ev uçuldu, getdi. Bu da buradan da köçürdü. Mənim şeyim yoxdur. Arvadı göndərirəm, atası gələ, mən çıxıb gedirəm bura. Ev tikəndə yenə birləşəcəyik.
Sakinlərin sözlərinə görə onlara söz verilib ki, söküləcək binanın və onun qonşuluğunda keçən il uçan binanın yerində ucaldılacaq binada onlara yer veriləcək. O vaxta qədər isə hər bir ailə 300 manat məbləğində kompensasiya alacaq.
Kompensasiya verilir mi sizə hiç olmasa?
Valla biz də gözləyirik, deyiblər verəcəyi gözləyirik. Ayda 300 manat kirə pulu verəcəklər. 300 manat ev də yoxdur. Ev hal-hazırda Bakıda 600 manat, 800 manat, 1000 manat.
Deyiblər verəcəklər. 300 manat verirlər.
300 manat elə bunun daşımağının heç onda birini eləmir.
Sakinlər dedilər ki, bu binanın da uçan binanı ucaltmış mütəfəkkir şirkəti tikib. Şirkətin uçqunla bağlı həbs olunan rəhbəri Əli Muradovun həbsdəykən vəfatından sonra onlar kompensasiya üçün kimi müraciət edəcəklərini də bilmədiklərini deyirlər. Özünü nə sakin, nə də sahib kimi təqdim edən bir xanımsa mərtəbələrdə vurunuxaraq binanın heç də qəzalı olmadığını, əksinə çox möhkəm olduğunu deyir.
Bu da bunun betonu, bu qalınlıqda divar.
Amma digər sakinlər onun dedikləri ilə razı deyil. Bakıda başqa bir ünvanda, Azadlıq prospekti 159-da Zaman şirkətinin inşa etdiyi binada tikintisi hələ tam başa çatmamış sökülür. Bu binada cəmi 3 ailə yaşayır. Sakinlər binanın sökülmə səbəbləri ilə bağlı müxtəlif ehtimallar irəli sürür. Onların sözlərinə görə binanı ona görə sökürlər ki, güyə qarşısına tikiləcək ya prezident iqamətgahı, ya da dövlət əhəmiyyətli başqa bir obyektdə baş verənlər pəncərədən görünməsin.
Deyirlər, prezident iqamətgahı tikəcəklər.
Dövlət əhəmiyyətli nəsə tikilir burada. Ona görə deyirlər ki, burdan çıxın, bu bunu sökülür, sizə başqa yerdən torpaq ayrılır, ev tikilir.
Sakinlərin sözlərinə görə onlar əvvəlki evlərini satıb burada ev aldıqları üçün getməyə yerləri yoxdur. Məcbur olub kirayə ev tutmalıdırlar. Bunun üçün isə onlara heç bir kompensasiya verilmir.
Ev heç hələ ev tikilməlidir. Ev hazır ev vermirlər. Tikilməlidir. Biz də orada ev. Mənim də imkanım yoxdur kirədə qalam. 2 ildən sonra gözləyəm. Ona imkanım yoxdur. Mən prosto istəyirəm mənim kompensasiyamı versinlər. Gedim bir dənə özümə hazır evlərdən ev alım, köçüm yaşayım. Amma mənə elə bir atırlar küçüyə.
Prezident o gün çıxdı danışdı ki, əgər hökumət əhəmiyyətli nəsə tikilirsə, 2 qat cəmaatın kompensasiyasını ödəyirik, verir, çıxır. Biz hələ 2 qat istəmirik, bizim 1 qat pulumuzu versin, görsün burada nə deyil, onu versin.
Binanı inşa edən Zaman şirkətinin sahibi Sabir İsmailov isə dedi ki, həmin ərazidə körpü və tunel tikintisi ilə əlaqədar olaraq binanın sökülmək zərurəti yaranıb. Bu haqda 2 gün əvvəl Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamı da çıxıb. Oradakı sakinlər isə çox sürətlə tikiləcək, təzə binaya köçürüləcək. Sabir İsmailov sakinlərin həmin binanın qabağında başqa bir binanın ucaldılacağı barədə ehtimallarını təsdiq edib, dedi ki, bu absurddur. Həmçinin vurguladı ki, sakinlər üçün tikiləcək yeni binanın bütün xərclərini dövlət çəkir və şirkət də tikdiyi binanın sökülmə maddi ziyan çəkməyəcək. Çünki onlar mənzillərin hamısının pulunu alıblar və itirdikləri heç nə yoxdur. Bəs sakinlər? Sakinlər necə?
Bu boyda beş hamısı ortada xarab olacaq, yox olacaq. Mən bunu indi daşıyım bir yana, sonra buranın tiksinlər, sonra gətirim bunu təzdən. Ondan sonra hamısı nə günə düşəcək, barbat bir hala.
Sizin işi ilə söz veriblər, geri dönəcəksiniz?
Sözlə deyir də indi, ağınla fikirləşəndə heç bu 3 ilə də qutaranlıdır.
Palatka qurub harada bizə ev tikirlər, ha? Palatka qurub orada yaşamaləm. O binanın qabanda ki, 3 il o palatkada yaşayım ki, mənim tiksinlər, evi versinlər, amma mən oranı remont edim, orada yaşayım.
Şəhla Sultanovan reportajına qulaq astız. İndi isə söz verdiyimiz hicablı qadınların pasport problemi haqqında söhbət.
Bu il iştirak edə bilməyəcək seçkilərdə vəsiqəmiz olmadığına görə. Bu, birinci növbədə bizim səs vermə, seçə bilmə hüququmuzdur. Konstitusiyaya görə də bu bizdə pozulur artıq. Yəni ki, biz öz iradəmizi bildirə bilmirik.
Azərbaycanda illərdir ki, bir qrup qadınların konstitusion haqlarının çoxu, o cümlədən seçkilərdə iştirak etmə hüququ pozulur. Söhbət etiqadına görə hicab bağlayan qadınlardan gedir. Rəsmilər inanclı qadınlara şəxsiyyət vəsiqəsi üçün hicabla şəkil çəkdirməyə icazə vermir deyə onlar əksəriyyəti sənədsizdirlər. Həm söhbətim Nuranə Hacıyeva deyir ki, ötən prezident seçkisində də öz seçimini edə bilməmişdi. Amma hicabların hüquqları təkcə seçkilərdə pozulmur. Onlar şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunan hər yerdə problemlə üzləşirlər. Söhbət etdiyim digər hicablı xanım Minarə Tağıyeva isə sənədsiz olduğu üçün qocalıq təqaüdü də ala bilmir.
Pensiya yaşım gəlib çatıb, eləyə bilmirəm. Ziyarətgahlar ürəyim istəyir, şəhərlər içimdə boğuram bu hissi. Belə ki, çox problemlər var ki, bununla da yəni hüquqlarımızın pozulduğunu aşkar görürük.
Dini etiqad və vicdan azadlıqları müdafiə mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, sözü gedən problemlə bağlı mərkəzə müraciət edən qadınların sayı günü-gündən artır. Din xadimini ən çox təəccübləndirən odur ki, başqa ölkələrdən gələn hicablı xanımların pasportlarının Azərbaycanda tanınmasında heç bir problem yoxdur. Başqa sözlə, bu yalnız Azərbaycan vətəndaşı olan xanımların problemidir.
Belə çıxır ki, yalnız Azərbaycan öz vətəndaşlarının şəxsiyyətini müəyyənləməkdə bunların çətinlikləri var, amma xarici vətəndaşlar üçün belə bir problem yoxdur. Bir daha məsələn tapşırdığını göstərir.
Şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında qanuna əsasən 16 yaşına çatmış vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün papaqsız, gündəlik həyatda ona xas olan görkəm və əlamətlərlə yalnız öndən görünüşü təsvir olunmuş fotoşəkil təqdim etməlidir. Hüquqşünas Erkin Qədirli isə qanunun düzgün təfsir olunmadığını deyir. Hüquqşünasa görə düzgün təfsir olunarsa, hazırki qanun qadınların hicabla şəkil çəkmək hüququnu tanıyır. Çünki hicab inanclı qadınların gündəlik görünüşünə xas olan əlamətdir.
Heç bir hüquqi əngəl yoxdur. Əngəl sırf inzibati təcrübədədir. Sadəcə olaraq nədənsə hesab olunur ki, güya hicabla pasporta şəkil çəkdirilmək icazə verilmiş olarsa, güya ki, dünyəvilik prinsipi pozulacaq.
İlkin Qədirli deyir ki, hüquqları pozulan qadınlar məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Yerli məhkəmələr qərəzli qərar çıxararsa, məsələni insan haqları üzrə Avropa məhkəməsinə də aparmaq olar. Amma dini etiqadlar və vicdan azadlıqları müdafiə mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, inanclı qadınlar hələ ki məhkəmə yolunu seçməyə tələsmirlər. Çünki ümidləri biometrik pasportlaradır. Hələ ötən il prezident biometrik eyniləşdirmə sisteminin yaradılması üzrə 2007-2012-ci illər üçün dövlət proqramı ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Proqrama əsasən vətəndaşlara biometrik pasportların verilməsi də nəzərdə tutulub. Bu növ pasportlarda ənənəvi məlumatlarla yanaşı həm də vətəndaşın üz təsvirləri, barmaqlarının izi, səsin parametrləri və gözün tor qişası kimi fərdi məlumatlar da öz əksini tapacaq. Söhbət etdiyim hicablı qadınlar ümid edirlər ki, bu cür pasportlar verilməyə başlanan zaman onların da sənəd məsələsi həll olunacaq. Yəni artıq hicabın olub-olmaması əhəmiyyət kəsb etməyəcək. Pasportların verilməsində səlahiyyətli olan Daxili İşlər Nazirliyindən məsələyə münasibət bildirmək istəmədilər. Millət vəkillərinin isə münasibəti fərqli oldu. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov dedi ki, biometrik pasportlara keçidlə hicabla bağlı yaranan problem öz həllini tapacaq. Amma Parlamentin İnsan Haqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova deyir ki, nə indi, nə də biometrik pasportlara keçid zamanı hicablı şəkillərə icazə veriləcək.
Qəbul olunmuş bir qayda var. Şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə əlaqədar olaraq, yəni o qaydaya əsasən bilirsiniz ki, hicabla deyil, baş örtüsü şəkil çəkilməlidir. Yoxsa bilirəm ki, bunun ətrafında böyük ajataja da ehtiyac yoxdur. Azərbaycan demokratik dünyəvi dövlətdir. Dini dövlət deyir. Bunun da öz qaydaları, öz qanunları var. İnanmıram ki, biometrik pasportların fəaliyyətə başlaması ilə əlaqədar olar. Bu məsələ öz həllini tapar.
Rəbiyyət Aslanova dəqiq tarix deməsə də bildirdi ki, biometrik pasportların verilməsinə tezliklə başlanacaq. Din xadimi İlqar İbrahimoğlu isə deyir ki, hicablı qadınlar seçkilərə tək prezidentə müraciət edib problemlərinin həllini istəyəcəklər.
Bu ildə seçki öncəsi bir müraciət gözlənir. Hər il seçki öncəsi olur, bu ildə yəqin ki olacaq.
Hicablı qadınların şəxsiyyət vəsiqəsi almaları ilə bağlı problem 1998-ci ildən vəsiqələrin verilməsinə başlanandan yaranıb. Sovet dövründə pasportlarda inanclı qadınların hicabla şəkilləri var idi. Əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olmayan İngiltərə, Rusiya kimi ölkələrdə də qadınların pasport almaq üçün hicabla təqdim etdikləri şəkillər qəbul olunur.
Ülkər Akif qızının reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Qırğızstanda örüsünü bastırmağa yer tapmayan kimlərdir? Bu haqda birazdan.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Abxaziya probleminin həlli üçün təzə plan var. Bu dəfə gürcülərlə Abxazları barışdırmaq üçün Almaniyaya meydana atılıb, bu ölkənin xarici işlər naziri Tbilisiyə gəlib. Axır aylarda münaqişə zonasında yenə ara qarışıb. Səngərin bir tərəfində gürcü qoşunları, o bir tərəfində Abxaz separatçıları və Rusiya sülh məramları bir-birlərini təcavüzdə ittiham eləyirlər. Həmkarım Elxan Nəsibli deyir ki, Avropalılar indi öz planlarını münaqişə tərəflərinə izah eləyirlər və diqqəti çəkən məqamlardan biri də odur ki, onlar öz planlarını gürcü müxalifəti ilə də müzakirə eləyirlər.
Bu həll Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə əsaslanmalıdır.
Bunu bugün Tbilisidə Almaniyanın xarici işlər naziri Frank-Walter Steinmeier deyib. Söhbət Abxaziya münaqişəsindən son vaxtlar Tbilisi ilə Suxumi arasında münasibətlərin gərginləşməsindən gedir. İki tərəf arasında vasitəçilik eləyən Almaniyanın xarici işlər naziri 3 gün ərzində Tbilisidə Suxumidə və eləcə də Moskvada danışıqlar aparmalıdır. Steinmeier xatırladıb ki, Almaniya vasitəçiliyi əslində BMT-nin baş katibinin dostları adlanan qrup adından eləyir. Bu qrupa Amerika, Britaniya, Fransa, Almaniya və Rusiya daxildir. Maraqlıdır ki, Tbilisidən sonra Almaniyanın xarici işlər naziri Batumiyə gedəcək və orada Gürcüstanın təkcə hökumət nümayəndələri ilə yox, həm də müxalifəti ilə danışıqlar aparacaq. Bundan sonra Suxumiyə, oradan isə Moskvaya gedəcək. Son vaxtlar Abxaziyaya görə Gürcüstanla Rusiyanın da münasibətləri gərginləşib. Bu yaxınlarda Abxaziya və onun yaxınlığında olan partlayışları Gürcüstan-Rusiyanın əməlləri adlandırır. Tbilisi deyilir ki, bunlar Rusiyanın Abxaziyanı anneksiya eləmək, yəni özünə birləşdirmək planının tərkib hissəsidir. Rusiya isə cavab verir ki, əslində Tbilisinin özü zor gücünə, Abxaziyanı özünə tabi etdirmək istəyir. Batumidə Almaniyanın xarici işlər naziri niyə həm də müxalifətlə görüşür? Çünki Almaniya sülh planı təklif eləyir və öz sülh planına müxalifətin də razılığını almaq istəyir. Ştemayerin indiki səfərinin əsas məqsədi də Tbilisini, Suxumini və Moskvanı bu plana razı salmaqdır. Plan nədən ibarətdir? Almaniyanın Təhlükəsizlik Məsələləri İnstitutundan Uwe Halbach plan haqda deyir.
Hazırda Abxaziya münaqişəsinin həlli üzrə beynəlxalq aləmdə bir neçə plan var. Birləşmiş Ştatlar təklif eləyir ki, Abxaziyada beynəlxalq polis qüvvələri yerləşdirilsin. Almaniyanın üç mərhələli planı isə belədir ki, birinci mərhələdə Tbilisi ilə Suxumi arasında qarşılıqlı inam yaradılır, onlar bir masa arxasında əyləşirlər, ikinci mərhələdə iqtisadi bərpa gəlir, üçüncü mərhələdə isə Abxaziyanın statusunun müzakirəsi.
Plana münasibət necədir? Gürcüstan parlamentinin sədri David Bakradze Ştemayerin səylərini alqışlasa da deyir ki, planın yerinə yetirilməsinə vəziyyət yetişməyib. Abxaziya lideri Sergey Bagashb isə deyib ki, bu planı heç nəzərdən belə keçirmək istəmir. Çünki Abxaziya öz statusunu heç kimlə müzakirə eləmək fikrində deyil. Rusiya da öz növbəsində Tbilisi ilə Suxumiya təklif eləyir ki, heç olmasa gücdən istifadə etməmək haqda müqavilə imzalasınlar. Bugün Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov qərbi günahlandırıb ki, belə bir sazişin bağlanmasının qabağını qərb ölkələri alır.
Вчера эта работа была заблокирована из-за категорического отказа наших западных партнёров.
Gürcüstan istifadədən imtina sazişinin Gürcüstan əleyhinədir. Gürcüstan deyir ki, gürcüstan istifadə eləməyəcəyinə söz verir, ancaq sazişi bağlamayacaq. Çünki onda bu Abxaziyanı müstəqil tərəf kimi tanımaq olardı.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Rusiyada kim çox qan tökürsə, o rəhbərləri sevirlər. Bu haqda birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda sorğu keçirsələr ki, tarixdə ən böyük azərbaycanlı kim olub, nə cavab verərsiniz? Hərə bir ad çəkə bilər, çünki zövqlər müxtəlifdir. Amma Rusiyada keçirilən belə bir sorğu hüquq müdafiəçilərini dəhşətə gətirib. Belə çıxır ki, kim çox qan tökübsə, xalq onu daha çox sevir. Amma Rusiyada baş verənləri diqqətlə izləyənlər deyirlər ki, bu təsadüfi deyil və günah Rusiyanın indiki baş bilənlərindədir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Wall Street Journal qəzetinin Avropa nəşrində çıxan yazda deyildiyinə görə, keçmiş diktator Yosif Stalinin Rusiyada son dərəcə yüksək popülarlığına işarə edən müsabiqənin nəticələri keçmiş dissidentlər və hüquq müdafiəçiləri arasında dəhşət hissi ilə qarşılanan zaman tədbirin təşkilatçılarını qətiyyən təəccübləndirməyib. Rusiya Dövlət Televiziya kanalının rəhbər işçisi Aleksandr Lyubimov izah edir ki, Rusların əksəriyyəti Stalinə daha çox Coca-Cola kimi məşhur və hamıya tanış ad kimi münasibət bəsləyirlər, nəinki keçmişin zülmkar siyasi xadimi kimi. Qəzet yazır ki, son vaxtlar Rusiya rəhbərliyi yeni millətçilik amalını vücuda gətirmək məqsədi ilə tez-tez Çar və Sovet dövrlərinin simvollarından istifadə edir. Amma müsabiqə nəticələrini də təsdiq etdiyi kimi, əsrlərlə rejimləri avtoritar olan bir ölkənin tarixında layiqli böyük şəxsiyyət tapmaq heç də asan iş deyil. Oxşar müsabiqələr ABŞ-da Ronald Reagan'ın, Britaniyada Winston Churchill'in, Cənubi Afrikada isə Nelson Mandela'nın millətin rəmzi kimi seçilmələri ilə nəticələnib. Televiziyada keçirilən müsabiqə əsnasında Rusiya sakinləri 500 addan ilk mərhələdə 50-sini seçərək sonradan namizədlərin sayını 12-yə indiriblər. Payızda isə nəzərdə tutulan finalda müsabiqənin yekun qalibi müəyyənləşməlidir. Sorğu nəticələrinə görə xalq arasında qanlı kimi tanınan Çar II. Nikolay müsabiqənin ikinci ən populyar simasıdır. Onunla Stalin arasındakı səslərin say fərqi hələlik cüzidir. Belə nəticələr monarxistlərlə antikommunistlərin təşəbbüsü ilə internetdə keçirilən səs vermələrdə müəyyənləşib. Amma Aleksandr Lyubimovun rəyinə görə Rusiyanın sonuncu çarı çətin qalib seçilə. Pravoslav kilsəsi tərəfindən müqəddəs şəhid elan edilməsinə baxmayaraq, Nikolayın hakimiyyət dövrü, Yahudi pogromları, iki müharibə, mülki əhalinin qırğınları və dövləti süqut həddinə gətirməsi ilə yadda qalıb. Amma Çar Nikolayla müqayisədə Stalinin populyarlığı daha böyük qalmaqala səbəb olur. Liberal tarihçiler Kremli Rusiyanın büyük devlet olarak tebliği məqsədiyle Sovet keçmişine daha müsbət ton giydirme eserlerinde günahlandırılır. Repressiv Sovet rejiminin ifşaları üzere ixtisaslaşan Memorial Hüquq Müdafiə Qrupunun rəhbəri Arseni Raginskinin ifadəsinə görə hakimiyyət Pandoranın sandığını açaraq oradan Stalini xortladı. Wall Street Journal'ın müşahidəsinə görə Sovet İttifaqının parçalanmasından sonra dəbdə olan belə ifşaları televiziyada tezliklə yüngül məzmunlu verilişlər və sabun operaları əvəz etdi. Milyonlarla günahsız adamların ölümü və məhbəs istirablarına səbəb olan 30-cu illər repressiyalarının xatirəsi isə Rusiyada milli qurur və millətçi meyillərin aşılanması naminə unudulmağa məhkum edilib. Keçmiş Prezident Vladimir Putin vaxtilə tarix müəllimləri ilə söhbətində başqa ölkələrdə Stalin təmizləmələrinə nisbətən daha ağır cinayətlər törədildiyini deyərək, ABŞ-ın Yaponiyaya qarşı atom bombasının tətbiqini misal gətirib. Rusiyanın yeni dərs kitablarında isə Yosif Stalinin əsasən rəhbər qabiliyyəti qabardılır, televiziya verilişlərində həmçinin daha çox onun nailiyyətləri və yüksək mənəvi keyfiyyətlərindən dəm vururlar.
Rövşən Rahiboğlu. Rusiyadan fərqli olaraq başqa bir keçmiş Sovet ölkəsində, Qırğızstanda isə bir neçə il qabaq Zambax inqilabı oldu. Bir çoxları bunu demokratiyaya keçid adlandırdı. Amma inqilab nəticəsində hakimiyyətə gələnlər vurub müxalifəti parlamentdən çıxartdılar və vəzifələrə öz qohum-əqrabalarını qoymağa başladılar. Qırğızstan cəmiyyətinin yetişmədiyini deyənlərin də qəbristanlıqları göstərib deyirlər ki, buyurun baxın, bu da bir sübut. Düşüncələrinə görə bəzi adamların ölülərini qəbristanlıqda basdırmağa qoymurlar. Natiq Zeynalovun söhbəti.
Əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olan Qırğızıstan eyni zamanda 80-dən çox müxtəlif millətin, o cümlədən müxtəlif dini inancları olan insanların vətənidir. Uzun illər bu cür müxtəliflik insanlar arasında problem yaratmırdı. Amma son bir neçə hadisə göstərir ki, bəzi ərazilərdə dini dözümsüzlük problemləri baş qaldırır. Belə bir hadisə bu ilin mayında ölkənin şimal rayonlarından olan Naryan rayonunda baş verib. Dünyasını dəyişən 14 yaşlı yeniyetməni ailəsi baptist olduğundan kənd qəbristanlığında dəfn etmək mümkün olmayıb. Norveçdəki Forum 18 adlı dini azadlıqların müdafiəsi təşkilatının təmsilçisi Felix Korley bildirir ki, uzun tartışmadan sonra polis bu gəncin cənazəsini başqa bir qəbristanlıqda dəfn edib. Baptist ailəsindən olan gənc oğlan dünyasını dəyişmişdi. Yerli icra hakimiyyəti, polis və kəndin qara cəmaatı onun öz kəndində dəfn olmasına mane olurdular. Sonra bu ailə onların kənddən çıxarılması istiqamətində müxtəlif təzyiqlərə məruz qalıb. Sonda polis yeniyetmənin cənazəsini götürüb kənddən 40 kilometr kənarda dəfn edib. Bu ərazi müsəlman olmayanların dəfn olunduğu yerdir. Naryan rayonunun prokuroru Kanbek Kalbeyev isə Azadlıq Radiosunun müxbiri ilə söhbətində bu hadisə ilə bağlı rəsmilərin mövqeyini belə ifadə edir.
İslam dinin qarmaqandırmanın baptistlərin ortasında
müsəlmanlarla baptistlər arasında problemlər torpaq üstündə yaranıb. Öz qəbristanlıqlarını yaratmaq üçün baptistlərə yer ayrılması qərarı alınıb. Amma kənd sakinləri bununla razılaşmırlar. Onlar bildirirlər ki, həmin yer onların əkib becərdikləri torpaqların yaxınlığındadır. Bu da müəyyən sanitar-ekoloji problemlər yarada bilər. Qırğızıstanda Dini İşlər üzrə Dövlət Agentliyinin rəhbəri Kanbek Osmanaliyev də deyir ki, bu müxtəlif dinə mənsub olanların dəfn zamanı ortaya çıxan birinci problem deyil. Birincisi, əvvəllər də belə problemlər olub. Biz hesab edirik ki, bu yalnız yerli səviyyəli problemdir. Amma Norveçdəki Forum 18 adlı təşkilatda düşünürlər ki, qəbristanlıq məsələsində yaranan ziddiyyətin daha dərin kökləri var. Sadəcə rəsmlər problemi lokal adlandırmaqla dini azlıqların vəziyyətinə dair polemikadan yayınırlar. Onlar ayrıca qəbristanlıqların yaradılmasını istəmirlər. Qırğızıstandakı Yahova şahidlərinin nümayəndələri də bildirirlər ki, hər dəfə onlardan kimsə dünyasını dəyişəndə onun dəfni üçün yerli hakimiyyətlə xeyli müzakirələr aparmalı olurlar. Amma bunun bir qayda olması, hər dəfə ölən adamın dəfn olunması üçün uzun uzadı danışıqların nəticəsini gözləmək mümkün deyil. Dini İşlər üzrə Dövlət Agentliyinin rəhbəri bildirir ki, dini azlıqların nümayəndələrinin dəfn olunması üçün hər dəfə yerli dini icmalarla danışıqlar aparılmalı və hamını razı salan həll variantı tapılmalıdır. Bakıda dini araşdırmalarla məşğul olan Elşad Miri bildirir ki, Azərbaycanda da müxtəlif dini dünya görüşü olan insanların ayrıca qəbristanlıqları var. Bir xristianın müsəlman qəbristanlığında, yaxud müsəlmanın xristian qəbristanlığında dəfn olunmasını İslam dini xüsusi qaydalarla qadağan eləmir. Sadəcə formalaşmış ənənələrə, dini ayinlərin rahat icra olunmasına görə insanlar ölən yaxınlarının yanında dəfn olunmalarını istəyirlər.
Yəni bu günlərim elə bir ənənə olaraq qəbul edilib ki, orada məsələn xristian özləri öz dininə, ayinlərinə uyğun olaraq basdırıldığına görə Müslümanların orada bastırılması Məkkədə uyğun sayılmayıb və yaxud da tam tərsinə əksinə. Yəni, bu dini tolerantlığa zidd bir anlayışdır. Sadəcə olaraq bunu adətəndən müəyyənləşdirir. Yəni, bu dini bir elə böyük bir məcburiyyət qadağa deyil, deyil ki, haram bir şey də deyil. Bu sadəcə olaraq dinin o ritüallarını daha rahat, daha yaxşı formada, hamısını bir yerdə həyata keçirmək üçün nəzərdə tutulan bir ritüeldir.
Natiq Zeynalovun hazırladığı söhbətə qulaq astınız. Bu, Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov burada sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan verilişlərimiz 3 il qabaq qətlə yetirilmiş Elmar Hüseynov, mərhum jurnalistin həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynova ilə indi Norveçdə yaşayan Ruşaniyə xanımla söhbətlə davam edəcək.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. İyul ayının 17-si Monitor jurnalının baş redaktoru, mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Yaşasaydı 41 yaşını özü qeyd eləyərdi. Daha dəqiq desək, mane olmasaydılar. Nə isə, bu münasibətlə Elmarın qətli yetirilməsinin bir ili tamam olan vaxt, yəni 2006-cı ilin martın 12-sində onun həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynova ilə tanınmışlar verilişindəki söhbəti təqdim edirik. Artıq bir neçə ildir ki, Ruşaniyə Hüseynova oğlu ilə birgə Norveçə köçüb orada yaşayır. Onu da deyim ki, müsahibədə Elmarın sağlığında dedikləri, qətlə yetirildiyi günün səhəri parlamentdə səslənən fikirlər və s. məqamlar da yer alıb.
Tanınmışlar.
Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın ictimai fikir müstəvisinə daha çox özünün iradəsindən kənar hadisə gətirdi desək yanılmarıq. Bir il əvvəl baş verən qətl hadisəsi bu xanımı təkcə Azərbaycanın tanınmış adamları sırasına salmadı. Eyni zamanda onu dumana düşmüş bir həqiqətin axtarışına çıxmaq məcburiyyətində qoydu. Beləliklə, 2005-ci il martın 2-sində qətlə yetirilmiş mərhum jurnalist, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı, Bakinski Vedomosti qəzetinin baş redaktoru Ruşaniyə Hüseynova. Ruşaniyə xanım, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Minnətdarıq. Bugünlərdə Elmarın Azərbaycan jurnalistikasında çox demək olar ki, qan qaraldıcı və təəssüf doğurucu bir hadisənin bir ili tamam olur. Elmar Hüseynovun qətlindən bir il keçir. Bax, bu bir il müddətində necə yaşadınız?
Да, прошёл год. Прошёл год и самый тяжёлый год.
Hə, il keçdi, amma bu bizim üçün çox ağır il oldu. Çünki mən həyat yoldaşımı, oğlum Aslan atasını, ölkə isə jurnalistini, publisist və Monitor jurnalının baş redaktorunu itirdi. Bu, həqiqətən də bizim üçün çox ağır il idi. Təbii ki, mən onu çox böyük çətinliklə yaşadım.
Тяжёлый год для нас был. Естественно, я прожила его с большим трудом.
İstintaqla bağlı hansısa bir irəliləyiş var ya, yox?
Нет, я вам скажу, что никаких изменений нету первый год, первый полгода.
Yox, heç bir irəliləyiş yoxdur. Birinci yarım ildə istintaqın gedişi ilə bağlı illüziya yaradıldı. Hüquq mühafizə orqanlarının dediyi kimi 600-ə qədər adam cəlb olundu. Amma bu adamların əksəriyyəti evin qarşısındakı satıcılar, taksi sürücüləri və s. bu kimi adamlar idi. Bütün bunlar görüntüdən başqa bir şey deyildi. Növbəti yarım ildə isə demək olar ki, istintaq dayandı. 3 aydan bir Baş Prokuror Zakir Qaralov qətlin sifarişçisinin və icraçısının axtarışının davam etdirildiyini bəyan edir. Bununla da hər şeyi qurtarır. Ona görə də belə təəssürat yaranır ki, biz bu ildə Elmarın qətlinin sifarişçisinin və icraçısının kimliyini bilməyəcəyik. Mən buna əminəm. Ötən ilin hadisələri məni bu məsələyə bədbin yanaşmağıma əsas verir.
Я уверена, что мы опять не услышим ни заказчиков, ни исполнителей этого убийства.
Чем бы нам говорить, Милли Мәжлисдә Spiker Murtuz Ələşkərov öz çıxışında hökuməti çağırdı ki, monitora qarşı münasibətin bildirsin və ciddi tədbir görsün və iki gündən sonra deməli, məhkəmə icraçıları bizim gəlirimizin qabağını almaq istəyirlər.
Tezliklə bu cinayətkarlar ifşa olunub məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Elmar Hüseynov müstəqil jurnalist idi. O, həm iqtidarı, həm də müxalifəti tənqid edirdi, öz yazılarında çıxış edirdi. Bəli, bu məqalələrin haqqında bəzən biz də məclisdə fikir söyləmişik ki, Azərbaycanın indiki dövrdə Azərbaycan prezidentinin şərəf layiqətinə aid məsələləri biz pisləmişik, indi də pisləyirik. Nəinki dövlət başçısının, hər bir adi vətəndaşın da şərəf layiqətinə qarşı çıxış etmək qeyri-mümkündür. Bu baxımdan biz bu hərəkəti pisləmişik, ancaq biz hesab edirik ki, onun müstəqil yazıları, müstəqil çıxışları Azərbaycanda demokratiyanın, mətbuatın inkişafını göstərir və mən hesab edirəm ki, bütün hüquq mühafizə orqanları tezliklə ciddi tədbirlər görməlidirlər ki, bu cür sifarişli ölümlər, bu cür faciəli hadisələr bu Azərbaycanda baş verməsin, bunun qarşısı alınsın və cinayətkarlar tezliklə məsuliyyətə cəlb edilsin. Dövlət yol verə bilməz ki, bu cür hadisələrdən öz şirkin məqsədləri üçün bəzi adamlar, bəzi qüvvələr istifadə edəcək. Mən istəyirəm ki, öz təşəbbüsümlə sizin hamınızı xahiş edirəm, bir dəqiqəli sükutla Elman Hüseynovun xatirəsini yad edək.
Bu hadisədən sonra, bu hadisəyə qədər sözsüz ki, İlmarın dostları, tanışları var və görüşürdülər, gəlirdilər yəqin ki, sizə də. Bu hadisədən sonra bu dostların sizə münasibəti, yəni gediş-gəliş zəifləyibmi? Yəni dəyişiklik baş verib, yoxsa yenə də həmişə xatırlayırlar, gəlib-gedirlər?
Gəlib-gedirlər. Təbrənişnə.
Gəlib gedirlər əlbəttə. Sizə deyim ki, bu bir ildə mən tək olmamışam. Buna görə Elmarın dostlarına, mənim özümün və ümumi ailəmizin dostlarına minnətdaram. Məhz onların sayəsində mən bu ili keçirə bilmişəm. Çünki belə bir vəziyyəti tək keçirmək mümkün deyil. Bu yükün altına kimlərsə də öz çiyinlərini verməlidir, kömək eləməlidirlər. Təbii ki, Elmarın və mənim dostlarım bu köməyi əsirgəmədilər.
Моих друзей.
Axşam çağ idi. Növbəsini yığdım. Axşamın xeyir dedim. Necəsən? Sualını verdim. Dedi babatam. Elə o sözü dedi. İki ya üç dənə belə. Suxoy zvuk deyə biləcək. Sonra isə nəyilsini eşitdim. Nəyilsidən sonra isə sanki bədənlər arası bir mücadilədən ola biləcək bir səslər eşitdim. Sonra telefonu rabitə şikəsildi. Mən yenidən zəng vurdum Elmarın telefonuna. Bu saniyə ikinci dəfə götürəndə dedik ki, artıq o həyatını götürdü.
Bəs bu maddi tərəfdən dolanışacaq necədir? Elmarın vaxtındakı və indiki?
Когда был Эльмар, я об этом не думала, потому что был глава семьи, был отец.
Эльмар sağlığında mən bu barədə heç düşünməmişəm. Çünki ailənin başçısı və uşağın atası var idi. Adətlərimizə görə də ailəni, qadını, uşağı kişi təmin eləməli idi və o bunu eləyirdi. Ancaq indi bütün bu yük mənim çiyinlərimdədir. Əlbəttə ki, ağırdır. İndi mən həm özümün, həm də Elmarın vəzifəsini yerinə yetirməliyəm. Çünki o artıq yoxdur.
İzə sibə, izə Elmara, потому что, естественно, его нету.
Elmar Hüseynovun jurnalist fəaliyyəti haqqında bizim hər birimizdə dəqiq məlumat var. Cəmiyyətdə müxtəlif məsələlərə onun özünə xas münasibəti var idi. Və bu münasibət də bu tənqidi münasibətə tuş gələnlərin hər biri tərəfindən təbii qarşılanırdı, normal qarşılanırdı və Azərbaycanda söz azadlığının, mətbuat azadlığının, fikir azadlığının, fikir pluralizminin mövcudluğunun göstəricisi kimi qəbul edilirdi və quracağımız demokratik bir dövlətin vətəndaş cəmiyyətinin təkmilləşməsinə gedəcək yolda keçiləcək bir mərhələ kimi qəbul edirdi. Təbii ki, onun yazıları haqqında müxtəlif vaxtlarda müxtəlif fikirlər səslənmiş amma bu heç bir kəsə imkan vermir ki və mən düşünmürəm də ki Elmar Hüseynov yazdığı yazılara görə və onun məzmununa görə yəni həyatını itiribdi. Hər halda mən istərdim ki, hər hansı bir fikir söyləmədən hüquq mühafizə orqanlarının bu məsələnin vaxtında açılmasını, cinayətkarların müəyyən edilməsini və haqlı cəza almalarını təmin etməsini arzulayaq və tələb edək və mən inanıram da ki, bu belə olacaqdır.
Birdən-birə hadisə baş verdi, Elmar qətlə yetirildi və siz istər-istəməz bu hadisələrin mərkəzinə keçməli oldunuz. Cəmiyyətdə, siyasətdə siz artıq görünməyə başladınız. Müəyyən suallara cavab vermək, deyək ki, bu məsələ ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlərdə iştirak eləmək istər-istəməz sizi gətirdi, cəmiyyətin göz önündə olan adama çevirdi. Çatdıra bilirsinizmi bütün bu məsələləri? Necə təsir edir bu?
Когда я познакомилась с Эльмаром, я уже была готова к тому, что я буду помогать ему, буду...
Мен Эльмарла таныш оланда артык һәр иште оны көмәк эләмәгә хәзер идем. Оны күрә дә берлектә булдыгыбыз бу 8 елда мен оны көмәкче булмага чалышмышам.
Как обуза, как говорится, да? Естественно, после смерти Эльмара...
Әлбәттә ки, Эльмарның өлеменнән соңра мен оның эшен дәвам иттермәк өчен Бакинский ведомости газетенең нәшрен дәвам иттермәк карар бердем.
Бакинский ведомости, да, потому что мы знаем, если вы знаете, в своё время Эльмар тоже выпускал эту газету, именно Бакинский ведомости.
Чөнки бер вакытлар Эльмар үзе дә бу газетаны бурахырды. Elmarın vəsiyyətinə görə ondan sonra monitor jurnalı nəşr olunmamalı idi. Bu səbəbdən də mən Bakinski vedomostini nəşr etdirmək qərarına gəldim.
Естественно, за 8 лет я видела ту борьбу, которую он вел и
Təbii ki, bu 8 il ərzində mən Elmarın apardığı mübarizəni gördüm və bu işdə onunla həmfikir idim. Əlbəttə ki, Bakinski Vedomosti qəzetinin istiqaməti məsələsində mən Elmarın prinsiplərini və qaydalarını əsas tuturam. Təbii ki, bu o qədər də asan məsələ deyil. Çünki ictimaiyyətə dəqiq məlumat çatdırmaq üçün jurnalistin obyektiv və müstəqil olması vacibdir.
İskrinli.
Əzadın bəyəm, bir məlumat var idi, onu dəqiqləşdirmək istəyirik. Bu, Elmar Hüseynovla bağlı milli təhlükəsizlikdə görüş olub bu mitingin müzakirəsi üçün, dünən.
Kim deyə olub ki?
Belə bir məlumat var, olub belə bir görüş, yoxsa yox?
Siz yazın ki, əfvatına muhsul cavab vermədən yayında.
Yox, gəlin belə danışaq da, biz nə yazaq onu bilərik. Siz özünüz cavab verin, ya verməyin.
Allah sizin dizi, mən burada cavab vermək istəmirəm.
Müşahinə xanım, Elmarla harada tanış olmuşdunuz? Necə tanış olmuşdunuz?
İzdatistü, nəşriyyətdə. Ya, немного, буквально, неделю.
Bir həftə idi ki, işə düzəlmək üçün nəşriyyata gedib gəlirdim.
В одно из изданий. В этот момент мы с Эльмаром...
Bir gün orada Elmarla tanış oldum. Bir həftədən sonra o məni monitor jurnalını işləməyə dəvət elədi.
И буквально через неделю он предложил мне работать в мониторе.
Bir aydan sonra isə Elmar mənə öz ürəyini açdı.
Сделал мне предложение. Руки и сердце.
Бəs nə qədərdən sonra evləndiniz?
5 ildən sonra. 5 ildən sonra, потому что, во-первых, 34 суда.
Çünki bu 5 il ərzində Elmar 34 məhkəmə prosesi keçməli oldu. Həbs edildi, məhbəsə salındı.
Арест Эльмара. Естественно, все эти закрытия монитора.
Мониторы дәфәләрле багладылар, ачтылар. Тәбий ки, бу шәрәйтдә эвләнмәй акта фикерләшмәй мөмкин дийлди. Буна не шәрәйт, не дә имкан бар иде.
Потому что и условий не было, и возможностей.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışların bugünkü qonağı Monitor jurnalının baş redaktoru mərhum Elmar Hüseynovun xanımı Ruşaniyə Hüseynovadır. Onu təqdim edənsə mənəm İlqar Rəsul. Bəs ailədə necə adam idi Elmar? Cəmiyyətdə biz onu tanıyırdıq. Yəni, jurnalistikada olduğu üçün biz daha çox tanıya bilirdik. Bəs belə ailədə?
Ailədə... Но он был немножко другой.
А или это убираться башка через...
Первое время мне я сама очень удивлялась, потому что я все эти года привыкла его видеть в редакции.
Düzünü deyim ki, ilk vaxtlar mən özümdə təəccüblənirdim. Çünki bütün illər ərzində mən onu redaksiyada baş redaktor kimi görməyə adət eləmişdim.
В принципе, он вообще всегда был таким человеком, чутким, отзывчивым.
Evdə o həssaslığı qayğıkeşliyi ilə fərqlənirdi. Əslində, o həmişə həssas və qayğıkeş adam olub. Çox vaxt mənə kömək eləyərdi. Əlbəttə ki, kişi üçün mümkün olan qədər. Aslanı həddindən çox istəyirdi. Gecə o evə gələrkən uşaq yatmış olardı. Elə yatılı vəziyyətdəcə onu götürüb hey öpərdi. Mən uşağın indicə oynacağını bildirəndə deyirdi ki, heç nə olmaz. Mən elə ona çalışıram. Bax belə.
Takvud.
Thank you.
Nuriyev Əlvənmə.
Demokratiyanın güllələnməsi dövlətə qarşı, cəmiyyətə qarşı təcavüzdür. Mən hesab edirəm ki, bizim hüquq mühafizə orqanları gəlib burada hesabat verməlidirlər. Onlar hesabat verməlidirlər ki, nəyə görə indiyə qədər baş vermiş qətlasələrin üstü açılmır. Məhz onlar bu qətlasələrin açılmaması nəticəsində stimullaşdırıcı növbəti qətillər baş verir və bu qətillərin seriyası davam edir. Davam oluna bilər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu qətlin üstünün açılması dövlətin şərəf məsələsidir. Demokratik cəmiyyət mediasız mümkün deyildir. Və bütün hallarda jurnalist haqlıdır.
Uşağın böyüməyində hansısa problemlər var mıydı? Yəni, hər halda atasız böyüməyin özünün çətinliyi ilə başqa məişət çətinlikləri də olur belə.
Əlbəttə ki, əlbəttə. Əvvəl ona görə ki, Elmar Aslanın yaddaşında çox dərin hiss alıb. Yəqin şüuraltı səviyyədə. Çünki hələ çox balacadır. Qəzet və jurnallarda hansı şəkli çıxsa, hətta görmədiyi şəkli belə. Aslan baxan kimi bilir ki, bu onun atasıdır. Olan uşağı üçün ata nümunəsi əlbəttə çox vacibdir. Hal-hazırda onun elə vaxtıdır ki, hər şeyi, xüsusilə də atasının davranışını özündə realizə eləmək istəyir. Əlbəttə ki, bütün bunlar indi çox çətindir. Amma nə etməli? Artıq heç nəyi dəyişmək mümkün deyil.
Məzarının üstünə gedirsiniz yəqin ki, aparırsınız uşağı da?
Yox, indiyəcə mən uşağı aparmamışam. Потому что я считаю, что вначале нужно ребенку...
Məncə əvvəl uşağa onun atasının, Elmarın kim olduğunu anlamağa imkan vermək lazımdır. Böyüyəndən sonra əlbəttə ki, mən onu aparacağım, göstərəcəm və hər şeyi danışacağım. Çalışacağım ki, Aslan Elmar barədə ən xırda detalları da bilsin. Mən onu atasının bütün dostları, yoldaşları ilə tanış eləyəcəm. Qoy onlar Elmarın kim olduğunu Aslana danışsınlar. Bu, ona atasının kimliyini tam anlamağa imkan verəcək.
Onun ağlı, özünü bu ölkənin demokratik islahatlarına necə həsr etməsi mənə çox təsir edir.
Bu, adamları həbs eləsələr, qətlə yetirən adamları, məsələn, nəsə onlara bir sözünüz varmı sizin? Yoxsa necə yanaşırsınız? Yəni, daha çox nə ola bilər ona reaksiya? Nifrət, yoxsa səbəbin soruşmaq bəlkə?
Nifrət, это само собой. То есть ненависть.
Сварщие вечерачие нифрет, әлбәттә ки, айдында. Onlara nəsə deməyə gəlincə, bilmirəm. Əlbəttə ki, mən o adamların gözlərinə baxardım. Amma inanmıram ki, mən o anı və o gözləri nə vaxtsa görəcəm. Mən bu məsələyə nisbən yanaşmıram.
Hansı hallarda daha çox Elmar çatışmır? Belə olurmu? Hansı hallarda bu baş verir?
Да, конечно. Я скажу вам, Эльмар настолько был...
Hə, əlbəttə. Elmar istər işdə, istərsə də evdə o qədər qaynayıb qarışan hər tərəfli adam idi ki, o həmişə çatışmır.
İnsan bu настолько обширный человек, многогранный, да? То есть его, в принципе, можно сказать, не хватает всегда.
Hər an yeri görünür. Fərqi yox idi, o nə barədə məsləhət verirdi. Ölkədəki siyasi proseslərdən tutmuş, hətta adi kulinariya məsələləri barədə məsləhətlərinə qədər hamısı dəyərli olurdu. Sözsüz ki, bu və digər məsələlərdə onun yeri görünür.
Разнополие, да, в нём, скажем. Естественно, то есть в этом вопросе его во многих вещах не достаёт. Иногда бы я думаю, что если я это сделала бы, что подумал бы Эльмар или
Хердан мен hansısa bir addım atarkən Elmar bunu necə eləyərdi? Və ya dəyərləndirərdi deyə düşünürəm. Yaxud hərdən az qalıram, soruşum ki, Elmar, bunu necə eləyim? Amma əlbəttə ki, artıq bu mümkün deyil. Bir də əlbəttə ki, Aslanla bağlı məsələlərdə. Bu məsələdə Elmar daha çox çatışmır. Aslanın tamam balaca vaxtını xatırlayıram. Elmarla oynayırdı. Bilmirəm nədənsə, o an mən Elmara dedim ki, bax görürsən, kişi olduğun üçün uşaqla necə oynayırsan. Mən belə bacarmaram. Çünki qadınam. Və ən azı uşağı belə hündürə atıb tutmağa gücüm çatmaz. Bilmirəm, o vaxt mən bunu niyə dedim. Hətta Elmar özü də təəccüblə niyə belə dediyimi soruşdu. Olur da, yəqin ki, hansısa intuisiya və ya başqa nəsə. Təbii ki, Aslanın tərbiyəsi məsələsində o çatışmır. Bizim ona ehtiyacımız var.
Əsəlamu
Həsənli Cəmil.
Cənab sədir, hörmətli millət vəkilləri və ən böyük itkiyə məruz qalmış mətbuat nümayəndələri. Fakt odur ki, Azərbaycan cəmiyyəti Elmar Hüseynovu itirdi. Elmar terrorun qurbanı oldu. Elmarın apardığı mübarizə bilavasitə Azərbaycanın müstəqilliyi üçün idi, demokratiya üçün idi, milli maraqlarımız üçün idi. Elmara qəsd edilməsi Azərbaycanın müstəqilliyinə qəsddi, milli maraqlarına qəsddi və mən Azərbaycan parlamentindən bir mənalı şəkildə elan eləmək istəyirəm ki, Elmar Hüseynovun qətli sifarişli qətlidir. Elmarın Monitor jurnalında hansısa bir personajının ona qarşı həyata keçirdiyi terror aktıdır. Son bir neçə ay ərzində Azərbaycanın harınlamış məmurları tərəfindən mətbuata qarşı bir müharibə elan olunmuşdu və bu müharibə bununla nəticələnməli idi. Ola bilərdi ki, bir həftə gec olsun, bir həftə tez olsun. Bununla nəticələnməli idi və bu hadisə də baş verdi.
Elmarın sağlığında daha çox nədən qorxurdunuz? Nəsə qorxudurdumu sizi ümumiyyətlə?
Что его убьют?
Onu öldürəcəklərindən qorxurdum.
Bəs indi nədən qorxursunuz?
Heç nədən. Heç nədən. Мне после смерти
Elmarın ölümündən sonra mən demək olar ki, heç nə qarşısında qorxu hiss eləmirəm.
Bu 2-ci 8 martdır ki, yəqin ki o sizi təbrik eləməyəcək də. 2-ci 8 mart olur. Kim təbrik eləyir və yaxud da ki, necə baxırsınız buna, necə 8 martda təbriklər olur, yəqin sizə də olacaq və adamlar bir-birini təbrik eləyir, hansı hissi olur sizdə?
Прошлом году его убили 2 марта, да, 8 марта.
Onu keçən il martın 2-sində öldürdülər, martın 8-ində çoxları. Hətta Elmarın işçiləri kişilər nəzərdə duram. Həmşək kimi xanımlara gül aldılar. Ancaq heç kim mənə gül bağışlamağa cürət eləmədi. Bilirdilər ki, qəbul eləməyəcəm. Mən sonra bildim. Gördüm ki, masanın üstündə bir gül qalıb. Artıq hədiyyə. Onu mənə sadəcə bağışlamamışdılar. Başa düşürsünüz də. Mən anladım ki, yəqin ki, o gül mənim üçün nəzərdə tutulub. Ancaq heç kim onu mənə bağışlamağa cəsarət eləməyib.
Предназначалось для меня, но ни у кого не хватило духа это сделать. Что?
Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ ol, sizə sağ ol.
Belə, son olaraq onu deyə bilərəm ki, hər şey kimi qətl hadisələri də müxtəlif səbəblərdən törədilir. Azğınlıq, qarət, qisas, təsadüf və s. səbəblər. Bütün bu səbəblərin özləri kimi fərqli cəzaları da yazılıb və onlar son nəticədə kriminaldan başqa bir şey deyil. Ancaq bunlarla yanaşı insanı həm də fikirlərinə, düşüncələrinə görə də öldürürlər. Bunu siyasi qətl adlandırırlar. Özü də o bir ailənin yox, baş verdiyi dövlətin faciəsi sayılır. Əgər öldürülən adam jurnalist isə, bu həmin ölkənin bütün vətəndaşlarına başqaları qarşısında həm də bir utanç gətirir. Elmar Hüseynovun da qətli belə hadisələrdəndir. Bu hadisədə təsadüfdən başqa kriminalın bütün elementləri var. Oğurluqdan tutmuş, azğınlıq, qarət və s. Elmar adlı bir insanın oğurlanan ömrü, Rüşani adlı bir qadının və Aslan adlı bir uşağın olan olmazının qarəti və nəhayət bir ölkənin jurnalistikasından alınan qisas, fikir, düşüncə azadlığını edirən təcavüz, yəni azğınlıq. Dediyim kimi tanınmışların bugünkü qonağı Monitor jurnalının baş redaktoru, mərhum Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı Rüşaniyə Hüseynova. Onun yaşantılarını sizə çatdıransa mən idim, İlqar Rəsul. Tanınmışlar. Sonda isə Elmar Hüseynovun özünün səsini və bununla yanaşı Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin onun qətli günü diktafonlara yazdığı səsləri təqdim edirik.
Bu bir mənalı siyasi bir aksiyadır və olan istədiyi odur ki, Monitoru bankrot eləsinlər.
Да, я хочу весь народ. Я хочу, чтобы все увидели человека, который боролся за ихнюю же свободу. И теперь он лежит здесь с двумя пулями в сердце.
Azərbaycan xalqının özünə güllə atılıb. Elmar siyasi terrorun qurbanı olub. Biz bugün bu terrorçulara cavab verməliyik.
Çox происходило там? Начался шум, выключили телефоны, выключили свет. Не было света в блоке, не работали телефоны. Мы услышали, причем этот, два выстрела было через глушитель, потому что мы не слышали звуков пистолета. Пар в пар, такое ощущение, что кто-то дрался.
I was impressed by onun ağlı, özünü bu ölkənin demokratik islahatlarına necə həsr etməsi mənə çox təsir edir. Reform of this
country. Atası açdı qapını и Эльмар уже вот вы видели оттуда кровь, всё, вот он просто ввалился в дом и ничего больше не мог сказать. Кровь хлыстала через его рот и нос, и он захлебнулся в собственной крови.
Bizim səsimizi susdura bilmirik. Heç yox. İndi mən qalmışam vursunlar. Bu kişilik idi, bundan kişilik idi.
Вот всё, что происходило в этой стороне.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi Monitor jurnalının baş redaktoru, mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günü münasibəti ilə onun həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynova ilə 2006-cı ildəki söhbəti təkrar səsləndirdi. Hazırda Ruşaniyə Hüseynova Norveçdə yaşayır. Təqdimatçı vaxtı kimi indi də mən idim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.